Magala harar keessatti jala bultii ayyaana cuuphaa dilbata ayyaaneffamee fi guyyaa ayyaanichaa wiixata ganama ennaa taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebi'ee galfamu walitti bu'iinsaa fokkara ka'een qabeenyi waajjira poolisii magaalaa hararii fi gamoon Smart Tower jedhamu balaa qabeenyaallee dhuunfaan irraa miidhaan jabaan irra ga'u abbootiin qabeenyaa fi waajjirri nageenyaa naannoo Hararii VOA himanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan qaamota kaleessa dubbisne keessaa tokko hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yuuyyaati. Gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame kutaa lammaffaaf ka xumuraa kunoo namoota haasofsiise.
Gama biraatiin immoo qaamni akkas of gurmeessee duraan sossoo jiraachuu quba qabdoo ta'e seeraaniyyuun ijaaramanii sochiin akkasii ganda keessas maalis jira yoo ta'e akkamitti qaamni mootummaa dursee sana dhaabuu hin danda'in.
Kun haala mijaawaa uummataniiti akka waan kana itti makaaneef yeroo ayyaanaa eeggatanii ayyaana irratti uummanni ni bahaa kana mootummaan hordofaa to'ataa jira qaama seeraan qabne. Ayyaana kanarratti uummataa fi amantii walitti buusuu yaalameeti. Kan godhame kana kanaan malee qaamni kun seera qabeessaa miti. Gaggeeffamuu seeraan alaatiin hin beekama.
Obbo Naasir alaabaa ka seeraan ta'in fannisuudhaan kan ka'e dargaggoonni immoo sanatti aaranii ka'anii walitti bu'iinsi kanaan ka'e jettanii dubbattanii turtanii alaabaan sun akka hin fannifamne qaamni mootummaa gochuu maaliif hin danda'in gama sanaan carraaqqi maaltu ta'e?
Kun godhamee ture galgala hidhamee galgala irraa kaasee qaamni nageenya kanaa siikee ture. Bika qaamni nageenyaa itti deemaa jirutti adeemsifaman qaamni kun bika asoogaa irraa eegsee bika duratti hidhama. Kaayyoonsaa uummataa fi mootummaa walitti buusuu waan ta'eef jecha qaamni nageenyaa itti deemaa osoo jirutti kan mudatan. Mootummaanis ejjennoo itti deemaa ture qaamni nageenyaa itti deemaa ture.
Gara biraan immoo kan amma komii warri meeshaan jalaa caccabe dubbatanii gaafa gamoon sun dhagaadhaan tumamu qaamni gahaan qaamni ittisaa qaamni mootummaa naannoo sana ture garuu tarkaanfii hooma'uu irratti hin fudhanne utuma isaan ilaalaniiti kan gamoo sana reebanii caccabsanii maaliif qaamni mootummaa calluma dhaabbatee akka ilaalee gaaffii nutti ta'a jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran deebiin keessan maali?
Kanatti akka caasaa nageenyatti qabeenya uummataatiif lubbuu uummataa eeguun dirqama qaama kanaati. Tattaaffii akka qaama nageenya naannoo Araatiif fi qaama deeggaraa nagira jirutti sochiin godhamee sababa kanaan hanga qaamni nageenyaa nama 15 ol poolisii naannoo Araatiif miidhaan ga'utti nama 6 poolisii federaalaa miidhaan ga'utti qaamni wareegama kafalee kan deemu akkaataa kanaan waan hunda to'achaa kan turanii ta'ee. Gidduutti rakkoon kun uumame rakkoo kana ammallee qaamni nageenyaa egaa osoo jirutti wanni kun tahee kan jedhu uummata biraa komii ka'aa jira. Komiin kun sirriidhaas kan jennu ilaalla waan kana akkamitti kan jedhu immoo qulqulleeffame eenyu kanatti ture akkamitti waan jedhu edatitti ilaalaati kan jira yeroo ilaalletti caasaa nageenyaa jechuun qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa eeguudhaaf qaama gurmaa'ee qaamni kun hanga danda'utti sochiisaa godhaa ture jechuudha. Gittiitiin humnaa ol ta'uudhaan hanga miseensi miidhamutti hanga poolis xaabiyaa miidhamutti kan ga'e sababa kanaan waan humna keenyaa ol ta'eef kan ilaalaa jiru yoo rakkoon jiraate immoo ilaallaa jechaa komiin uummataa immoo sirriidha jechuudha kan ilaalaa jiru.
Eessaati kan magaalaa Harariiti moo kan maaliiti waajjirri poolisii rukutame sun miidhaa gamiitu irra ga'ee?
Waajjira poolisii magaalaa Harariiti. Hirkamtoota waan kanaan wal qabatan soorannaa jala oolamee jira. Hangasitti itti deemamee jira. Nama irraa ka'ee biyya Adwaara kun uumame irraa ka'ee jechama soorannaa jala oolchuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf halkanii guyyaa poolisiin naannoo Hararii federaal poolisiin akkanumas deeggartoonni raayyaa biyyaatti deemaa turre hirkamtoota nyaachitti hidhamee jira jechuudhaan amma nageenyaatii fi hundi kan geggeeffame kana kan ture. Kan yaa'ituma kan laalamee miti xiqqoo humna keenyaa wajji wal maljaneef rakkoo bal'aan ture kaan ammoo waan hidhatti adeemsatti qulqullaa'uta.
Agammaatti nama hammamii qabdan shakkamtoonni qabamaniiru ka jedhu kaleessa dubbatamaa ture garaa nama 17 waan akkasii konkolaataas maal kan jedhamu ture mee kanarratti naa ibsaa?
Shakkamtoota baay'een qabamee jira hanga meeshaa waraanaatti kaleessa galgala kan qabame jira. Nama 40 naannoo ga'utti ammallee qaamni kun qabee seera dhiyeessee kan qulqulleessu kan seera kan adda baasu caasaan nageenyaa eegamaa waan qabeenya irratti galaa geessisee qaama namarratti galaa geessisee qabee seeraaf dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Nageenya keenya bikka deebisuudhaaf ummata keenya gaggaseessuudhaaf kan lakkoofsa ijaaraman kana ammallee seeraaf dhiyeessaa kan jirudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u agamaa kan qabaman kan to'ataman?
34 ga'ee jirama.
Lakkoofsi namoota to'annaa jala oolanii dhimma kana wal qabatee jechuudha. Saba biraati yookaan amantii biraati namoonni kanatti shakkaman kan qabaman jiru?
Jiru. Saba biraatiin hawaasni qeerroo fi qarreen warroowwan biyya kanaan gaggeessuudhaaf dubbiin akka amantiitti hin jijjiiramne abbootiin amantaa musliimaa qeerroon biyya kanaa dargaggoonni hojii bal'aa kan hojjetaa turani wanni jiru yoo jiraate qaamni gurupiin kanaaf ijaaramtee jirti waajjira haqaatii fi poolisii mormaariidhaan kan ijaaramaa jira kan isaanii qulqulleessa. Yookiin immoo warroowwan humna badii kana keessatti qabeenya barbadeessuu fi beekumsa karaa amantaa karaa siyaasatti jijjiiree badii gochee jedhamee seeraaf dhiyeessuu qofa ga'een waajjira kana.
Walumaa galatti wal dhibdeen kun deddeebi'ee dardhawaa Hararii bakka adda addaatti dhaga'amaa ture obbo Naasir. Dhimma kana furuudhaaf maaltu furmaata ta'uu danda'a? Namni addadummaa siyaasaa qabaachuu ni danda'a, addadummaa amantii qabaachuu danda'a. Seera eegsisuu irratti mootummaan laaffateera kanneen jedhan olaantummaan seera kabajamuutu irra jira. Yoo sun kabajame namni kamiyyuu yaada isaa tarkaanfachiisee yoo filatame ni filatama, yoo filannoodhaan kufemmoo taa'ee marsaattaanu eeggata. Namni waliif hubachuu tirra jira. Mootummaan hojii ga'an hojjenne warri jedhan jiru. Akkamitti nageenyi saboota gidduutti, nageenyi amantiilee gidduutti eegamuu danda'a? Gama keessaniin yaadi qabdan maali?
Gaariidhaan nageenyi hawaasa kana gidduutti himuudhaaf siyaasaa dahoo godhatanii sirna jirbaran uummata irratti deebisanii cuuchuudhaaf warroowwan tattaafatan warra faayidaan jalaa tuqamte kan biyya qoonsa keessa galchuudhaaf uummata walii buusuudhaaf deemu malee nama hegirii biyya kanarraa qabaatee biyya kanaan bulchaa siyaasaa gita dagee dhaaba akkasiitii miti. Kanarratti uummata keenyaaf wanni fuulduraa fala ta'uu danda'u kan siyaasaa gaggeessu waan qulqulluu uummata dhiyeessee dorgomuudha kan qabu. Kan uummanni barbaade akka bitatu waan qulqulluu godhu qaba malee biree jeequmsaa godhuun qabu. Uummanni keenya kanaaf bikka kennuun qabu. Oomishaan dhageeffachuu qaba. Tasgabbiidhaan laalu qaba. Kan isaa ta'u kan isa kan murteessu malee wanni humnaan irratti yaan takkaillee hin jirtu. Kanaaf wanni sun hunda kan barbaachisu nageenya. Nageenyi yoo jiraate wal dorgommuun jiraatu. Biyya nageenyi jiraate wal dorgommuun hin jiraatu. Faffaceensaa dhiba. Akka seeriyaatti ni jira. Kana keessaa bahuudhaaf ilaa fi ilaameedhaan wal laaluu, wal dhageeffachuu, haala isaa hubachuu, nageenya naannoo isaa eeggachuu, manguddoon biyyaa, dargaggoon dhaloonni horuu kan biyya kana dhaalu qeerroo fi qarreedha. Qabeenyisaa nageenya. Nageenya kana eeggatee biyya isaa fuuldura ciisisu qaba. Abbaan jijjiiramaatiif jijjiirama kana isaa eeggachuu qaba. Abbaan fedhe maallaqaan bitamee biyya isaa burjaajessu, uummata isaa burjaajessu hayyamuu hin qabu. Manguddoon keenyaas ilmaan isaaniitiif waan gaarii dhaalchisu qabdi. Tokko nageenya wanni guddaan maallaqaa miti jechuudha. Nageenya yoo jiraate maallaqni argamuu danda'a. Aada qaba, oode qaba, gattaa'ee, mari'attee nageenya isaa eeggachuu qaba. Warroowwan farra gadiitiif gurra handhuu qabu. Warroowwan akkanaa baasee saaxilee caasaa nageenyaatiif eeruu handhuu qaba. Nuti immoo halkanii guyyaa olaantummaa biyya kanaa kabachiisuudhaaf, biyya kana tasgabbeessuudhaaf, uummata keenya nageenyaan bubbee nageenyaan akka galu godhuudhaaf, barataan nageenyaan akka baratu godhuudhaaf, daldalaan nageenyaan akka daldalu godhuudhaaf, yeroo hunda qophiidha. Dhaabbileen siyaasa illee biyya nageenya taatee nageenyaan irratti wal dorgoman kan taatu godhuu fi warroowwan dahoo amantii godhatee siyaasaa biyya diidu ijaarratee deemu hayyamuu kan qabneen asumaan dhaabaa.
Hayyee obbo Naasir Yuuyyaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee sinileen galatoomaa.